subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaaneysa washington
waa subax axaad ah oo bisha oktoobar ee tahay 4-iyo-10 sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-iyo-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
ku dhawaad waxay ku dhinteen labada goobood ee qarax uu ka dhacay. Intaasi waa dad fayda oo maqaayada horfadhiyo ka shaahaynay ahaayeen kuwan dadkan waxa soomaalida gumaadayeen uma yeelaan cid shacabay cid kale bay hadda ayaga shacabka iyo dadka kale isugu miday inay laayaan dad
kaasi waa gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyow oo sheegay in tirada dhimashada weeraradii shalay magaalada baydhabo ka dhacay ay kordheen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan oon idiin heenaa saaka maanta oo ay ku beegan tahay 4-iyo-10 bisha oktoobar sannad kadib markii qaraxyo ay ka dhaceen magaalada muqdisho isgoyska soobe waxaa waraysi aan la yeelna gudoomiyihii xilligaasi ee gobolka banaadir
waxaad maqli doontaan galmudug oo looga dhawaaqay golo wasiiro xilli xiisad siyaasadeed oo maamulkaasi ka dhex taagan ay weli cirka ku sii shareerayso
qodobadaas iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
baadari maraykan ah oo hore 2 sano xabsi ah loogu sii hayay gudaha dalka turkiga ayaa sabtidii xafiiska madaxweynaha maraykanka ee aqalka cad kula kulmay madaxweyne donald trump andrew brunson oo ah baadari kristan ah ayaa u duuciyey trump waxaana uga mahadceliyey cadaadiska maraykanka uu ku saaray turkiga sii deyntiisa donald trump ayaa isaguna sheegay inaysan wax xun ahayn in muddo 24 saac gudaheeda inta xabsi turkiga ku yaala looga soo baxdo dabadeedna aqalka cad loogu yimaado trump ayaa sidoo kale uga mahadceliyey madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan xorriyadda brunson isagoo sheegay in aan wax madax furasho ah la bixinin
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump isla wararkiisaasi ayaan ku guda jirnaaya ayaa sabtidii shalay aheyd wuxuu sheegay inaysa fiicneen dhimashada wariyaha lala'aa jamaal khashaaqi oo isaga oo ay suurtagal tahay muddo markii lala'aa kadib waqtigan in la dilay khashooqi ayaa si weyn qoraaladiisa ay u dhaliili jireen boqorka ah sacuudi arabiya waa sacuudi carabiya maxamed bin salmaan waxaana la waayay tan iyo markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay dalka turkiga magaalada istanbul 2 bishan waxaan filayaa in wixii hadda ka dambeeya aan ogaanay in rajadii ugu horreysay ee aan lahayn ay baaba'day laakiinse taasi ma fiicno waxaan maqlayna haatan ma fiicna ayuu u sheegay wariyaasha isagoo ku sugan aqalka cad ee dalka maraykanka madaxweyne donald trump trump ayaa sidoo kaleeto wuxuu sheegay in maraykanka nafteeda ay ciqaabi doonto haddii ay joojiso heshiiska ka iibinta agabka militari ee sacuudiga waxaa kaleeto uu sheegay in haddii la xaqiijiyo in la dilay wariyahaasi ay jiri doonto cawaaqib daran oo sacuudiga uu kala kulmi doono dalka maraykanka gaar ahaana haddii lagu dhex dilay wariyahaasi sida uu hadalka u yiri gudaha xarunta qunsuliyadda turkiga uu ku lahaa istanbul ay ku lahayd sacuudi arabiyan raahde
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa v o a sida ay mas-uuliyiin xaqiijiyeen ku dhawaad 22 qof ayaa ku dhintay dhowr iyo 30 kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo isdaba jooga oo shalay ka dhacay maqaayad ku taala magaalada baydhabo xarunta gobolka baay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa warsaxafadeed ka soo baxay xarunta villa soomaaliya ku sheegay in weeraradaasi ay yihiin kuwo ay dowladda soomaaliya cambaareynayso waxaana warsaxafadeedkaasi lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya loogu baaqay inay si deg deg ah gurmad ugu fidiso dadka u baahan baxnaanada iyo daryeelka caafimaad saare cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada baydhabo waxay kula xiriirtay gudoomiyaha gobolka baay cali wardheere dooyo waxaana ay ka wareysatay xaaladda dadka weeraradaasi ku xiyeeloobay.
Marka hore horta waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhintay dhibaatadaasi dadka arxan ka daran ay geysteen. Intii dhibatay allahu naxariisto, eheladii ay ka dhinteen Soomaar iyo Iimaan, inta dhaawacan Ilaahay caafiyo. Marka dhimashadu waa 22 inta hadda aan ognahay.
Waa garta marka ma 22 23
22
waayahay dhaawaca 4 ayuu kor u dhaafay ayaan ugu maqaala asna
30 iyo dhowr way.
Marka tiradan 22 dadkii isbitaalka la geeyay ayaa ku dhintay isbitaalka.
Maya isbitaal ma geeyay inta in badan 17 ku dhawaad waxa ay ku dhinteen labada goobood ee qarax uu ka dhacay.
Waa gartay marka ma dad rayida ma ciidamo iyo dad mas'uuliyiin maxaad nooga sheegi kartaa dadka dhintay?
Intaasi waa dad fayda oo maqaayada hor fadhiyo iska shaahaynay ahaayeen. Kuwan dadkan waxa Soomaalida gumaadayeen uma yeelaan cid shacabeed cid kaleba hadda dee iyaga shacabka iyo dadka kale isugu miday inay laayaan dadka.
Ma la ogaaday in shabaabka ay yihiin? Ma sheegteen inkastoo qaraxyada inta badan ay
sheegteen? Shaki kuma jira kulaytaas.
Waa garta maxay adeegsadeen?
Laba nin oo suicide ah oo isqaraxisay.
Waayahay ma la aqoonsada iyaga?
Maya.
Waa tahay qaraxi kadib marka sidee ayaa isbitaalada magaalada Baydhabo ku yaalo ay ula daala dhacayaan dadka 30 qof ee dhaawacyada yaala ilaa iyo haatan? Ma jiraan kuwo xaaladooda culus oo waxba looga qaban karin gobolka Baygud ahaan?
Kuwa way jiraan qaraxu markuu dhacay gurmad dhinac walba Edwalbo ku shaqal caafimaadka iyo gudmadka guudaan saabka looma kala harin. Inta dhaawacan waxaa loo shubay dhiig oo markii dhiigga bangiga dhiigga yaalay ay yaraadeen dadka ayaa si voluntary ugu shubay dhiig oo waa loo gurmaday. Haddana dhaawac waxaa jira qaar xaaladoodu ay tahay in loola tacaalo meel kale oo ka duwan isbitaalada halka yaal. Marka iyagana hadda wasaaradda caafimaadka federaalka lala kaashtay oo kasaara loo sameynaya beryada ilaa yiraahdo waa la qaadi doonaa.
Waa gartay bal marka tirada dadka wax looga qaban waaye Baydhabo ee la qaadi doona intee in leg camal waaye?
Ilaa 6 qof ayaa rajeyna inay yihiin.
Waa tahay caawa bal iyo maanta kadib xilliga qaraxa uu dhacay waa sida xaalada Baydhabo?
Sidii awal bay ahayd waa magaalada degan bay wax kaloo dhibay hadda ma jiraan oo intaa ka duwan.
Cid loo soo qabto ma jirtaa kooxihii falkan geystay ee ka dambeeyay qaraxan?
Nimankii ka dambeeyay mar walba baadi goobkooda lagu jiraa kuwii aan sameyn waaba ku dhinteen ayagaa dhimashada ku horreeyay. Marka mar walba dila dagaalanka shabaab oo aan meelna had gooniyan lahayn ayaa lagula jiraa. Dee wixii ka dambeeyayna waa garanaysaa waa nimankaas.
Baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee mashquulka badan ee dadka faraha badan ay ku nool yihiin. Marka qaraxyo in badan ayaa waxay ku soo noqnoqdeen inay ka dhacaan maqaayado oo dad ay fadhiyaan oo dad caadi oo shacab ay iska shaaheynayaan saasoo kale fal argagixiso loo geystay. Marka waxaad bal iga warantaa tallaabo inaba aad qaadi kartaan ma jirtaa amniga si loo adkeeyo?
Amniga dee waxaa waaye maqaayad nin fadhiisanaya dee maheri katiday maqaayada iyo nolosha ee dadka si caadi ahayn ay ku socdaan. Waa mid nimankan dadka laaya ay rabaan in maqaayada la xiro, nimanka la xiro oo dadku ay ka baqdaan inay meelihii ay noloshoodu ay ku wadin lahaayeen ay yimaadaan. Marka haddii ay taas midda ay rabaan lama dhahaysa maqaayad waa la fadhiisan mar walbana iyadoo la foojigan yahay haddana lama daynayo in dukaamankii maqaayada la tago.
Waa garta aragtidaada Al-Shabaab aad ka qabtid maadaama mas'uul deegaan dhan mas'uulka aad tahay. 14 October ayuu kusoo beegmay qaraxan oo qarax khasaare xoogan geystay, 400 dad oo Soomaaliyeed ay ku dhinteen ayuu imaanaya. Al-Shabaab maxaa looga adkaan la'yay?
Dowladda federaalka iyo cidda ku shaqada oo yaad weydiinaysaa taas aniga maaha.
Gobol dhan ayaad adiguba gudoomiye ka tahay, mas'uul ayaa tahay, waxaa lagu doortay inaad wax qabato, amniga ayaa qeybka wax ugu muhiimsan ah.
Maya de Al-Shabaab waxaa looga adkaan waayay weydiisay aniga mas'uuliyadda gobolka imaada weydiina keliya. Marka hawsha caalamka iyo dowladda Soomaaliya federaalka inta dagaalku la jirta shacab marka sidii loogu leynaya ayagaad weydiinaysaa.
Waa ta gudoomiye adigoo mahadsan, maxaa ka muhiimsan amniga oo dadka saas haday u dhamaanayaan loo qaban lahaa oo gobol ama la weydiin lahaa ama heer degmo ama xataa heer federaal saad u leedahay?
Maya de waxaan ku yiri waa la hayaan ku yiri. Marka su-aasha aad weydiisay cidda tooska ay u qoseysa kuu sheegay maaha inaanan amniga wax ka qabanayna anaga inta aan looma kala harinaan kuleeyahay. Marka su-aashaada laakiin waxay tegeysaa in la weydiiyo mas-uuliyadda ugu dambeysa ee dalkan sidii looga qoreyn lahaa shabaab ay saaran tahay.
Cali Wardeer Duyo, gudoomiyaha gobolka Bay, ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a Zaar Cabdi Axmed.
Weli Washington ayaa dhageysanaysaan subax wanaagsan mar kale. 14kii bishii October sanadkii 2017kii sanad ka hor maanta oo kale waxay ahayd markii qarax weyn ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof oo dadnaha ay ku dhaawacmeen boqolaal kale to u ka dhacay isgoyska Soobe ee bartamaha magaalada Muqdisho. Sida laga yaabo qaarkiin inaad ku maqasheen idaacadaheenni, waxaa VOA-da ay sameysay barnaamijyo iyo warbixinno gaar ah oo aan dib ugu eegno waxyeeladii qaraxaasi dadka ka badan 500 kuna dhawaa 600 ee ku dhinteen iyo kuwa uu saameeyay. Hadaba gudoomiyihii hore ee xilligaasi ee gobolka Banaadir, Saabid Cabdi Maxamed, waxa uu ahaa dadkii goobjooga u ahaa gurmadka dhibaatada dadkaasi ay soo gaartay xilligaasi. Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu heliya ayuu uga waramay xusuustii xanuunka badneed ee xilligaasi qaraxii dhacay sanadkii hore.
Bismillah raxmaan raxiim. Walaal Jamaal, aad baa umahadsan tahay. Marka hore waxaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaa masiibadii qaran ee 14kii Oktoobar ee sanadkii hore ummadda Soomaaliyeed ku dhacday. Waxaan leeyahay dadkii dhintay Ilaahay naxariis jamaca ka waraabiyo dhammaan, inta kalena qalbiga Allah u qaboojiyo. Intaa kadib walaal, maalinta aniga qadar 10 daqiiqo ka hor ayaan ka gudbay isgoyskii la oran jiray Soobe ee hadda loo bixiyay 14kii Oktoobar. Marka aan meesha maray, waxaa ka jirta nolol, waxaa ka jirtay zaxmad, waxaa ka jirtay farxad oo dadku waxay ka mid ahayd isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho. Markii aan gaaray xafiiskayga ee ku yaala xarunta dowladda hoose ee Xamar ee degmada Xamarweyne ku yaala, wuxuu u jiraa qiyaastii 4 kilomitir, ayaan qaraxa maqlay. Waxayna ila ekeed guri ugu dhegan oo kale. Isla qadar daqiiqada kadibna waxaan ku laabtay meeshii. Indhahayga waxay qabteen argagax, musiibo iyo wax qof bini aadan uusan qiyaasan karin, sababtoo ah waxaa maskaxdeedu mar walba ay arkaysay daqiiqada ka hor meeshii aan maray ee nolol ka jirtay oo marka aan soo laabtay uu ka jira aan sariir iyo argagax.
Waa tahay hadda sanad ayaa kasoo wareegatay musiibadaasi dhacday, welina oo ku taallo ayay shacabka Soomaaliyeed ku reebtay arrinta iyada. Maxaa laga baran karaa, maxaase dadka Soomaaliyeed ay sameeyeen si dadku ay isu gurmadaan?
Runtii marka la fiiriyo, horta masiibadii nagu dhacday waxay ahayd masiibo qaran, waxaana raacday gurmad qaran, waxaana looga baxay midnimo qaran oo ummadda Soomaaliyeed ay ku wada midoobeen. Maanta oo ay tahay waqtigii ay sanad jirsatay, xaqiiqatan waxay ku wanaagsan tahay in xusuus qaran ay noqoto oo la xusuusto. Xusuustaas oo ah laba shay: in dhammaan ummadda Soomaaliyeed, shacab iyo dowlad, ciidan iyo shacab, siyaasi iyo qof caadiba, in si midnimo leh loogu duceeyo dadkii meesha ku dhintay, isla markaana midda kalena ay tahay in la is xusuusiyo laba shay. Midi waxay tahay dhibka ay noo geysteen qolada argagixisada ee xasuuqaasba aan meesha ka geysto aan dadka kala saarayn inay yihiin cadow weyna oo cadow halno ah. Midda labaadna inaan is xusuusino ummadda Soomaaliyeed sida isugu gurmatay, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo xaqiiqatan la-aantood aan meesha marnaba laga samata baxeen. Waxaan aniguna aaminsanahay gabadhii yarad ee buskudka boosaaso kasoo dhiibtay ee tirahliga gaarsiiyo gurmadka ha lagu daro waa waxa aniga soo dhiibay, ayaa runtii midnimo taa ah. Macnaheedu waxay tahay ummadda Soomaaliyeed baa waxay wada noqoto uurba uurood. Haddii aan usoo noqdo arrin kale, waxa laga baran karo waxay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed oo mid ah, doorka dhalinyarada isagana oo shariif ah, iyo sidoo kale xaqiiqatan in la fahmo waxyaabaha lala dagaalamaya argagixisada caalamiga ah, in aan looga adkaan karin qori laakiin looga adkaan karo bulshada iskaashato oo ah ciidanka naftii hura ah ee nafta noo hurayo, iyo shacabka isagana ee qaaliga sidaan lagu gurmaday, in loo helo buundadii kalsoonida dhisaysay si ay isku kaashadaan cadowgana meel loogu soo wareejiyo.
Dad badan ayaa su-aalo iska weydiinaya, inkastoo shabaab ilaa haddartan intay soo istaageen aysan jirin meel ay ku sheegteen weerarkaasi, bartilmaameedka muxuu u muuqdaa inuu meesha ahaa, mise wuxuu ula muuqdaa mid soo qaldamay?
Walaal, waad mahadsantahay. Horta waxaan ka warhaynaa aan nature-ka ee qolada argagixisada ee markastaba ummadda Soomaaliyeed ay u geysan jiraan. Waxaan xasuusanaa hoteelkii Shaamu ardaydii qalinjibinta ka socotay, waxaan xasuusanaa arkaahii saamaha, waxaan xasuusanaa tiyaatarkii, waxaasoo mashaqa iyo masiibo iyo anfariira ayagaa geysteen ummadda Soomaaliyeedana u geysteen. Middanna waxba kama dugano oo waxaad moodaa in ummadda Soomaaliyeed aysan kala saar lahayn, aysan kala sooc lahayn, oo qaraxa marka uu dhaco oo qof shacaba oo waxba aanan galabsan oo mar walba dhibaato ay ku gaarto ama ku dhinto ama ku dhaawacmo saadarteed xaqiiqatan marka runta laga hadlo waxa ay tahay waa cadow aan na kala saareen oo aan na kala jecleyn mowtku ilaahay baa ogi warta uu imanayo ama nafta waqti ay goos ilaahay baa og laakiin waa cadow aan na kala jecleyn oo ay tahay inaan isku kaashanaa aan cadowga ummadda soomaaliyeed uga difaaci lahayn
markii qaraxaas uu dhacay sanad ka hor 14 October xaaladu sida ay ahayd waad ka warqabtaa oo adiga iyo dad kale oo aad u fara badan waxay u istaageen sidii shacabka ay isu gargaari lahaayeen oo la isku gurman lahaa sidaad sheegtana meelo badan oo Soomaaliya joogto waa isku soo gurmaday oo si qaran ayaa dadku ay uga gudbeen hadda waddanka ayaad ku soo laabatay waad aragtaa waxaa laga yaabaa in iskuuskii aad martay Zoobe ee weerarkaasi uu ka dhacay markaad fiirisid sida xilligaasi ay wax u dhaceen iyo baaxadda qaraxaas uu leeyahay iyo dadkii oo hadda noloshooda dib u soo ceshtay maxaasi cashar oo meesha kaaga bixi kara
runtii dadka Soomaaliyeed waa dad adkaysi badan aan cashirka runtii meesha ka baxayna waxay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed laakiin waxaan rabaa inaan fursadan kaga faa'iideysto aan adkaysiga marka laga hadlayo macnihiisu ma aha in adkaysiga ay wax kugu dhacaan kadibna aad ahaadataa oo haddana aad ka socotaa laakiin adkaysigu waxa uu yahay inay wax kugu dhacaan wax ka barataa oo aysan birri kugu soo laaban ka ayaa adkaysiga saxda ah saadarteed ummadda Soomaaliyeed waxaan ku naqaanaa dhabar adeeg waxaan ku naqaanaa adkaysi waxaan ku naqaanaa in ay wada yihiin markay isu tagaan inay cirkana toli karaan waa tamaamaadi ornay ummadin markay isku tagtana wax weyn ayay suurtageliyaan waxaan qabaa marka waxaan anigu aaminsanahay shaqsiyan ummadda Soomaaliyeed waxyaabaha laga baran kara ay tahay midnimada ay sameeyeen laakiin haddana adkaysigu inuu noqdo waxay nagu dhacay inaan wax ka barano oo aysan dib dambe nooga dhicin
waxaa jirtay dadkuna ay kugu xasuustaan markuu weerarkaas uu dhacay kadib calaamad ayaa garabka kugu xirnayd oo laga yaabeen muddo sanad ah aadan iska bedelin ay ku qornayd 14 October calaamad guduudan bal iyada maxay ka tarjumaysaa haddase maadaama sanad uu ka soo wirmay laga yaabaa in la gaaray xilliga adig leh
calaamadan horta waxaan rabaa in loo fahmo waa xusuus qaran oo lagu xusuusanayo masiibadii meesha ka dhacday oo ay ahayd marna dhibtii nagu dhacday marna sidii aan isugu gurmanay waan ogahay in ay tahay uur ku taalo oo ay hadda sana jirsatay oo aan qiyaasi karo nolol badan ay ka dambeysay oo aan dhihi karo dadku qaarkood waxaa laga yaabaa inkastoo ay uur ku taalo markas ku taalo laakiin haddana nolol kala samaysteen insha allahu tacaala hadda way sana jirsatay insha allahu tacaala si aysan uur ku taalada usoo laaban wuxuu qorshaheedu yahay in aan dhiga hadduu alla idmo
dhalinyaradu fara badan ayaa doorkii aad ku lahayd gurmashada dadkaasi shacabka ee Soomaaliyeed markii weerarku dhacay u arkay mid soo jiidasho mudan oo taageero aad fara badnaad ku heshay oo maadaama nin dhalinyaro oo gobolka Banaadirna soo hogaamiyeed aad ahayd marka dhalinyaradaasi adiga si gaar a ku taageeraya ama u arkay doorka aad waday inuu mid ayaga ka tarjumaya oo ahaa maxaad ugu baaqaysaa
waxaan marka hore ugu baaqayaa dhalinyaradaas inaan iraahdo aan dhalinyaroy aan anigu ma oranayo waxa tihiin mustaqbalka laakiin waxaan leeyahay waxa tihiin maanta mustaqbalka idinka ayay tahay in aad diyaarsataan mustaqbalkan waxaad u diyaarin kartaan in aad wadajir oo aad midoobaan waxaan runtii idinkaga mahadcelinayaa doorkii shariifka ahaa ee wanaagsanaa ee doorkii runtii aad iyo aad u sarreeyay aad ka qaadateen musiibadii 14-kii Oktoobar anigu shaqsiyan waxa aan qabtay waxay ka mid ahayd waxa ummadda Soomaaliyeed ay qabteen dhalinyarada anigu waxay igeliyeen dhiirigelin aad u weyn waxa xusuus mudan aan kaga faa'iideysanayaa fursadan qof dhalinyaro ah oo xanuunsan oo sariir saaran ii soo diray qoraal habeenkii musiibada ay dhacday oo markii gurmad aan ku baaqay yiri aan waan xiganayaa gudoomiye waxaan idaacadaha ka dhageystay in aad gurmad ku baaqday in dhiig la shubo waan xanuunsanahay dhiig ma shubi karo mana soo gurman karo laakiin ilaahay waxaa idinkaga baryaa inuu ilaahay idinla garab galo idinku guuleeyo aad bay ii taabata runtii waan ku celiyo waan u mahadnaqay waxaan ku yihi ilaahay waxaan ka baryayaa in ajirkaas uu ilaahay ku siiyo niyadana waa nagala joogtaa dhalinyaradaas waa astaanta ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in midnimadooda markasta ay ku dadaalaan maanta ayay leeyihiin mustaqbalkan ayaa dir diyaarsan karo gabagabadii waxaan rabaa sidoo kale inaan ku baaqo midnimo ummadda Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaanna inaan aad ugu baaqo dadka Soomaaliyeed ee ilaahay xoolaha siiyey waxaan ka codsanayaa anigoo og Soomaalida deeqsinimadeeda waxaan ka codsanayaa agoontii ku agoontooday ama rajo ku noqotay musiibadii 14-ka Oktoobar in aan marnaba la ilaawin maadaama ilaahay dadku xoolo u siiyay deeqsina ay yihiin ay dadka gaara intaa ayaan ayadana ku kaga faa'iideysanayaa fursada
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed oo Jamaal Axmed Cusmaan oo istuudiyaha ugu wehelinayaba uga waramayay qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho sanad ka hor ee Jamaal oo maanta oo kale xilligaasi si weyn ayay igu muuqataa oo maaragtay subax sabti ayay ahayd shaqada aan soo galnay qarax ayaa dhacay marka waxaan xasuustaa inaan xataa fariisan weyno oo horeya gadaal wariyaasha aan u warineyna un wareysanayna dad dhibaato xoogan ay gaartay ilmahooda qaarkood waayey labo u waayay wiilal iyo gabdho waxa warastay mid ka mid ah dadka eheladooda ay soo gaartay dhibaatoodaas ii waramo nin ku waayay laba cunug oo u dhalay qarxa soo baayu aha
waa zaray saad shaqtay maalintaas waxay maalin aad umurugo badan oo shacabka Soomaaliyeed wili qalbigooda aysan ka gooyi doonin oo dad aad u fara badan oo Soomaaliyeedna ay ku dhinteen qaarna la xaqiijiyay inay dhinteen qaarna la waayay ba meel ay ka baxeen oo meedadkooda la waayay dabadeedna dadka hadda qaarkii ay iska samreen sida idaacadeena ay ku dhigaysanayeen buwaayadanba dad sanad ayaa kasoo wareegtay ma jirto meel lagu ogyahay oo dadkaasi la arkay meedadkooda la xaqiijiyay marka taasna waa dhibaato kale oo urkutaalo kale oo dadka ay ku reebayso laakiin marka aad fiirisid guud ahaan dhibaatada dadka soo gaartay waxay ahayd waxaan umadaysan ilaawi karaynin sidaas shaqtay maalin sabti ay ahayd oo annagu xilli subaxdeenu ahayd qarax xilligu dhacayna soomaaliya kulley duurkii wixii ka dambeeyey ahayd badanana marka waxay dhacaan waxaanu la xiriirnaa wariyaasheena annaga wariya cabduqaadir cabdullah kamida dadka ku dhaawacmay nin ay saaxiibyihiin ay wada shaqeyn jireenna siyaad allahu naxariiso cameraman u ahaa wuu ku dhintay marka dadka la wacayay cabduqaadir ku jira isagoo meesha ku dhaawacmay aan la ogeyn xaaladiisa telefoonkiisa aanan gelaynin goor dambe dhowr jeer lagu celceliyey la ogaaday in markii dambe asxaab kale ay soo sheegeen inuu cabduqaadir meel heblaayo u fadhiyey maartay laga yaabay in ay waxay la soo gaartay markii dambena xaqiiqo noqotay oo madax iyo xogaa jug ka gaartay inkastoo dad asaga ka daranay jireen marka jaray dhibaatooyinkaasi dhashay waxay abuureen in dadka qaar ay ilaayo haddartaan maskaxdooda aysan ka bixin sidaa adigu hadda aad sheegayso intaan idaacadda soo galin dhowr jeer aan ka wada hadalnay
saddex beri ayaan warinaynay dhibaatooyinka dadka ay soo gaareen qaar lala'a dhaawacmeen qaar maaragtay eheladooda ku waayeen qaar isbitaalada ay maaragtay dhaawacii dhimashadana aada ugu tirabatay maalin aada u xanuun badan ayay ahayd ilaahay kuma soo celiyo ummadda soomaaliyeed mar kale taasi mid lamid a
insha allah ilahay kuma soo celiyo wax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a maamulka galmudug oo waayadan uu hareeyay khilaafaad gudihiisa ayaa madaxweynaha maamulkaasi axmed ducaale geele xaaf waxa uu ku dhawaaqay xal isaq dhexe golo wasiiro oo kor u dhaafaya 20 wasiiradan ayaa ka kooban dhinacyadii galmudug iyo ahlu sunna ee hore u heshiiyey xukuumaddan wasiirada ah ayaa waxa ay imaaneysaa iyadoo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka uu khilaaf kala dhexeeyo madaxweynaha maamulka sidoo kalena gobolka dadka degaan gobollada galmudug ayaa qaarkood waxa ay ka gadoodsanaayeen magacaabista golaha wasiirada warkii ugu dambeeyey ee arrimahaasi waxaa magaalada dhuusamareeb kasoo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo muddo looga fadhiyey dhismaha golaha wasiirada galmudug ayaa soo gudbiyey liiska 25 wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno magacaabista golaha wasiirada oo saxaafadda loogu yeeray 12-kii bishan ayaa waxaa baajiyey buuq ay dhaliyeen xildhibaano ka biyadiiday qoondada ay beel ahaan u heleen iyo boosaska loo magacaabay hase ahaatee waxaa taasi sii xoojiyey maleeshiyaad hubaysan oo iyana goostay ilinka hore ee madaxtooyada kadib markii loo sheegay in beeshooda wasaaraddii ay ku hanweynaayeen loo weeciyey beel kale maxamed cabdi aadan ayaa warbaahinta u akhriyey xubnaha cusub ee golaha wasiirada oo ka kooban 25 wasiir oo aan lahayn wasiir ku-xigeenno
mudane maxamuud maxamed samatar wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib uheshiisiinta iyo dowladaha hoose mudane cabdi maxamed fiido wasiirka cadaaladda iyo arrimaha garsoorka mudane siciis yaas shiruwac wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha mudane saadiq sheekh yuusuf ibraahim wasiirka wasaaradda amniga gudaha mudane cabdikaafi maxamed maxamuud wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga 6 mudane cabdimuncim ammaan sheekh cali wasiirka wasaaradda dib u dejinta daryeelka agoomaha iyo naafada 7 mudane sharaf maxamed cali wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda 8 mahad cabdullaahi xuseen wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta 9 ibraahim xasan guureeye wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha 10 mudane maxamuud aadam cusmaan wasiirka wasaaradda warfaafinta hanuuninta iyo dhaqanka 11 mudane cabdullaahi cali maxamed wasiirka wasaaradda gaadiidka cirkiga dhulka 12 مدن محمد دیق عبدی فلکو وزیر که وزارت وحبرشده صدحی طبان مدن آدم حسن گردر وزیر که وزارت بوستده ازگرسینتا افری طبان مدن احمد دبلا و عصر وزیر که وزارت بیرها ایو حنانده حولها شنی طبان مدن محمد حسین محمد وزیر که وزارت بیعده لرتی داقه لحی طبان
مدعوين حافوا الكلام قيهين مدعوين كحجين كيسا أي صور لسي حكومة وزير ركلية ككوبا تاسي أو حساسية ظهر لك دحابور تفعل لبعنا دائية مدعوينها بل سيء مالما لو فردية حال انتدا هاي شيء وحاجر قوح أي قبان قار كمذا بيلها قل مدوك أو سلوكسان هنانك وحقايفة إيا بوسس كالسيي إنك ستول ليسك وزير رد عصوب أقل مدوك أي كدح مغدان وجيال عصوب حدنا وحاكوب بدن وزير ردي هوري أقل مدوك waxaa sidoo kale lagu soo kordhiyay wasaarado aan horey galmudug uga jireen waxaana madaxweynaha looga fadhiyaa in xubnaha uu magacaabay uu horgeeyo xildhibaanada si uu codka kalsoonida leh ugu helo balse lama oga goorta la horgeyn doono abdi waahid macalin nisaaq voa dhusamareeb
mahadsanid abdi waahid markana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee bahaw raxmad cumar dhuule iyo hadalka ki dabacsan ba فرحة زاغة علينا جنبي شكرا نهض الفكري سيد حسن با شعائر كفتي سدا فرحة زاغة علينا جنبي شكرا
استفنان كاسي عمر دول علي هيستا سي وحي جران دو هيدي دعاد دني صبح نمو سارة عبد الحميد يونغا شمار حمي سماني دلسو عسيني رجي سيالتن يكرو دي يبرك الدوهر نمو انتان هودا كوكل مدون نوحا نكيدة تغينا سيدا يو اسمق بوحي سارة لي نبت قليو سارة كوانو نحي مالها وادي غدي سلو سارين بك حسين كلاسينا زرادة ونون عين تنبي غميشة كدعا ويتوي من جارس كلا بس تنبي غميشة كدعا
دوتي على نفسي.